Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Гэта «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і мая суразмоўца, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за 4 зняволеных сябраў праваабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрэя Чапюка, Леаніда Судаленку і Таціану Ласіцу. Добры дзень, Наталля.
Прывітанне.
У церемонии отбывалась у день открытия фестивалю документальных фильмов про оборонные тематики «Один свет», и узнагороду вам вручал мэр Праги Зденек Жиб. Ну, Наталья, я хотела найперш вас запытаться, ти Марфа, ти Андрей, Леонид и Татьяна ведают про эту узнагороду, накольки она важная для вязнев, для политвязнев, для самой весны, для всей працы, якую ведут белорусские правооборонцы?
Да, дякую за пытанне. Канешне, мы паведамлялі ім у лістах аб тым, што яны спачатку лаўрэаты прэміі, потым што яны ўсё ж такі ёй узнагароджаны, але я не ведаю дакладна, ці атрымалі яны гэту інфармацыю, бо яны ўсе дакладна знаходзяцца ў інфармацыйнай блакадзе. Марфа, напрыклад, узняволені з верасня. Я напісала ёй, мабыць, ужо пад сотню лістоў, але наколькі ведаю, ніводны да яе не дайшоў. І я ніводнага ліста ад яе не атрымала. І, канешне, гэта робіцца спецыяльна. Лісты нашы не праходзяць цэнзуру, не перадаюцца ёй. Ведаем таксама, што былі праблемы з ліставаннем у яе, нават з мужам і бацькамі. Гэта, як добра вядома, такі ціск таксама на вязняў, адна з формаў ціску, на жаль. Таму не ведаю, ці ведаюць яны зараз, але, канешне, дакладна даведаюцца, бо гэтая прэмія, яна вельмі важная, гэта сусветная прэмія, да, лаўрэаты былі з усяго свету, і гэта вялікі гонар, канешне, яе атрымаць, вялікая падтрымка для маіх зняволеных калегаў і, у прынцыпе, для ўсёй вясны і для ўсяго беларускага грамадства. Нам гэта і падтрымка, і салідарнасць, і зазначэнне важнасці тых справ, што мы робім. Таму я вельмі удзячна і прысутнасць, напрыклад, мэра на ўручэнні. Гэта таксама знак павагі. І, як казаў мэр, напрыклад, што Прага – гэта вольны горад, яны падтрымліваюць барацьбу за свабоду, дэмакратыю. І за гэта вельмі удзячна, насамрэч. Гэта важна. І падтрымлівае і ў працы, і ў жыцці. Я думаю, што большасці беларусаў гэта добра вядома, такі відавочныя рэчы. І, канешне, я чакаю вельмі на той дзень і думаю, што спадзяюся, што ён прыйдзе як мага хутчэй, калі я змагу ўжывую распавесці Таціане, Леаніду, Марфі, Андрэю, як гэта адбывалася. Можа, яны ўжо змогуць наведаць Прагу, самі паглядзець, пазнаёміцца з цудоўнымі людзьмі. І таксама я хочу адзначыць, што ў цырымоніі, канешне, ў гэтым годзе былі змены, звычайна яна праходзіць трошкі па-іншаму, але з-за ковідных абмежаванняў. Большасць была падзея онлайн, і фестываль дакументальнага кіно, які распачаўся, таксама праходзіць з большасці онлайн. Але з іншага пункту гледжання гэта робіць яго больш дасяжным для большасці людзей.
Это правда, у Чехии вельми шмат людей подтримливают мирный протест у Беларуси. Я веду, эти вы могли бачить, ранее были билборды и с Марфой Рабковой, и с Игорем Лосиком, с иншими белорусскими политзняволенными на улицах Праги, на улицах інших городов, на в окнах ресторации портреты белорусских политвязнев. Многие мэры разных городов вывешивали белорусский бело-червоно-белый стяг. Те вот эту белорусскую присутность вы поспели отчуть? Вы только-только в Прагу приехали, але эти поспели вы отчуть ее вонково? Увагу до Беларуси.
Дакладна не магу сказаць, што я бачыла на свае вочы, але тыя бігборды, што вы пералічылі, канешне, мы пра гэта ведалі, то, што яны размешчаны і вітаем гэта, канешне, удзячна за гэта, бо распаўсюд інфармацыі, да, гэта такі першы і але вельмі важны крок, да, бо без інфармацыі ўсё астатняе было б немагчыма. Я ж хачу зазначыць, што калі ў жніўні мы даведаліся пра масавыя катаванні людзей у Беларусі, прадстаўнікі Чэхіі былі аднымі з першых, хто да нас звярнуліся з прапановамі па дапамозе і рэабілітацыі. І було бачно, що у людей є, по-перше, опит такої праці, і, по-друге, конкретні пропонови, і, по-третє, така ефективна була праця. Тому я так само хочу відзначити і подякувати тим представникам Чехії, які це робили. І так само, наскільки відаєш, що дуже моцна тут сила діаспори білоруської у Чехії. І, звісно, відчувається, да, що до білоруської тематики у разі у Чехії є такі, така цікавість велика.
Быть правоборонцем Беларуси теперь, напевно, один из самых небеспечных занятков. Это с одного боку, а с другого боку, один из самых годных занятков. Могли бы вы описать умовы, у яких вам доводится працевать опошний год? Вот я размовляла с лекарями, якія трапили у Чехию, лекары, якія были под репрессиями, якія тут вот як раз проходят и адаптацию, и будут шукать працу, дякуючи допомозі чешской державы. Вот мне лекары рассказывали, что мы спочатку, коли темная машина ехала, так остерогалися, а теперь отчуваем себя просто у безпецы. И вы так само вот с Беларуси выехали в Чехию, натурально так само эту розницу отчули. Так вот, ну, мое питание про ты умовы, у яких вы працуете год, вы и ваши коллеги, кто за кратами, кто не за кратами.
Да, насамрэч такая вельми напружаная праца у нас началася прикладно год тому, коли обвестили початок виборчої кампанії, да, бо одразу ж, амаль одразу почалися репресії, затримання Тихановського, потім наші історії з реєстрації ініціативних груп по збору підписів. І ми ж як правоборонці сочили за цією кампанією у межах кампанії правоборонців за свободні вибори разом з Білоруським Кельсівським комітетом. Але і до цього якби праця не була простою. Але відносно вашого питання, я б сказала, що агулом бути чоловіком у Білорусі, да, зараз небезпечно і складано. Бо люба спроба реалізувати свої права, да, виказати своє міркування у будь-якій формі, да, як ми бачимо, чи це парасон у адмислових кольорах, чи це шкарпетки білочорно-біле, це все одразу ж відсочується державою і репресується у різних формах. Да. Ми відомо про велізарні штрафи, які зараз отримують люди, про те, що можна у ІЧУ провести до місяця. Хочу нагадати, що ось на днях у Гомелі, у Будокошельові, у ЗЧУ вийшла Наста Перевозчикова, яка 105 сьогодні провела у ІЧУ. Ну, це ж просто катування, нечоловічі умови. Да? Це термін порівняльний з терміном за кримінальну відказність. І вона отримала цей термін формально за удел у несанкціонованих акціях, а фактично за те, що чоловік мав, ну, гонор, смелость протестовать и выказывать незгоду свою. Что тычется нашей працы, то, конечно, мы отчуваем, как отчували, как день за днем она становилась как бы больше небеспечной и складанной. Когда у вересни затримали марху, это было такие, так само, я думаю, спроба уладу спіднити волонтерскую допомогу, як весне, так и агулом, да, тому что была затримана координаторка волонтерской службы. І потім затримали Андрея, вже у цьому році затримали Леоніда і Тетяну. І тут треба зазначити, що все ж таки, ну, Леонід – це правоборонці, юрист, ну, просто вибітний і вельми знакомитий, відомий на увесь правоборончий світ.
І а я вельми впливову знагороду кілька років тому отримав.
Абсолютно, да. І, ну, затримати такого чоловіка в такому обвинувачуванні, його не кейс фактично складається, склад його на злочинство, хоч допомога людям, да, правоборонче. І, ну, влади просто кусають собі за хвост, але спробують зробити усе можливе, вже не глядячи на видатки, щоб спинити, по-перше, протести, активність людей, по-друге, щоб спинити допомогу от правоборонців, працю правоборонних організацій.
Наталя, ви почали говорити про волонтерську працю, вона вельми важлива. Ось гэты год слово волонтер, слово солідарність, слово допомога, гонор, смелость, то, що ви зараз сказали, такі ключові слова для Білорусі. Розкажіть про тих волонтерів, які допомагають правоборонцям, ну, це такий великий рух насамрэч.
Да, весна в гэтым годзе адзначыла 25-годзе. І завсёды на всім шляху гэта была волонтёрская арганізацыя з вялікай колькасцю волонтёраў і волонтёрак. І, звісно, те, що ми зробили, увесь той якби об'єм інформації, наприклад, про порушення прав чоловіка, які ми зібрали, адміністративні суди, праця зі зворотами людей, допомога людям. Це все було просто немагчимо без наших волонтерів. Це реально тисячі людей, да, які допомагали нам, кожен по-своєму, хтось більше, хтось менше. Навіть не ведаю, кричу, як допомагає нам, перекладаючи тексти, які ми могли їх публікувати. Ті, хтось приходить на суд, ті, хтось збирає інформацію по соціальних сітках об репресіях. Це величезна праця. На жаль, ми не можемо зараз розповісти, да, докладно, що ми і що волонтери, волонтерки робимо, да, просто за умову безпеки. І ми не можемо назвати просто поіменно кожного і кожного, хто нам допомагає. Але ця інформація, ну, я сподіваюся, все ж таки буде опублічена в свій час, і ми зможемо сказати докладно іменно дякую всім людям, які нам допомагали. Це вельми важливо. І ось я вельми сумую, да, що ми зараз у таких умовах, коли ми не можемо щиро і відкрито казати про нашу працю і про працю наших волонтерів.
Наталя, ось в осінь я моїм найбільш читаним документом по неділям був спіс у PDF-форматі затриманих під час недільних маршів. Інформація з'являлася оперативно, де затриманий, максимальна інформація, де знаходиться, і вона обновлялася, і там тисячі людей були у гэтых спісах, і гэта я уявляю, які гэта велізарны кавалак працы. Напэўна, это таксама пры дапамозе валянтэраў рабілася.
Конечно, безумоўна, все, что мы рабілі, все, просто без выключэння, все было з дапамогай валанцёраў. Бо, ну, якби, Вясна, конечно, вялікая арганізацыя, але, ну, не настолькі, там маштабы рэпрэсій у Беларусі былі і ёсць такія, што яны непараўнальныя, да. Безумоўна, мы рыхтаваліся, мы ведалі, што, як звычайна, ў выбарчы год будзе рост рэпрэсій, да. Але уявіць сабе такое, я думаю, што, ну, не мог ніхто просто, нават і беларускія ўлады, себе такого уявить. Ні масштаб протесту, ні масштаб репресії. І тут хочу зазначити, ось у вас є велика справа по збору інформації, розповсюду велика роля журналістів, журналістів, як тих, хто працює з весною, так і інших, з незалежних СМІ. І коли, наприклад, я бачила протести коля Білтелерадіокомпанії, то як Дарня Качанова розповідала державним журналістам, що не повинні триматися і протягнутися світлять, то це ж такі дуже добрі процеси, які шоковно впливають на свободу преси, якої ми так прагнемо в Білорусі, коли вона нарешті з'явилася.
У мене до вас питання, яке доволі часто задається, і воно тичиться процедури признання зняволеного політв'язням. От десятки тисяч політично мотивованих арештів, затримання у Білорусі, не всі політично мотивовані, так? А признання політв'язнів – це інша річ, політв'язнів менш, хоча так само вельми шмат, ніколи не було стільки у історії Білорусі. Що дає це признання політв'язням і для кого цей статус важливий? Важливий на сам реч? Ці, ну, не прості усіх лишить політично зняволеними, ці їхні зняволення політично мотивованим?
Да, это на самом деле очень важное, актуальное питание для последних часов. И справа в том, что когда человек, например, отбывает административный арест за удел у акции, то, безумовно, он подпадает под критерии политического изневоленного. Але поскольку таких людей тысячи, да, то просто процедурно немагчыма признавать их политическими изневоленными. І особливо з уліком того, что одна з головних метод признания человека политическим изневоленным – это потребування його хутчайшого визволення. Але коли чоловік, наприклад, отримує 15 сотнів, да, то, ну, там, ми довідаємося про бронщу супольність, признає його політичним в'язнем. Але формально він вийде вже праз 5-10 сотнів. Тому фактично це не має такого сенсу і впливу. Але усі ті, хто відбував арешт, да, вони 100% підходять під визначення політичних зневолених. Трошки більш складана ситуація, звісно, з тими, хто стикається за кримінальним переслідом. І тут я перевірила сьогодні інформацію, що Весна збирає у одну велику таблицю інформацію про всі відомі кейси кримінального переслідування, зв'язаного з виборами. Там більше 1100 осіб вже. Увесь цей переслід політично мотивований. Але справа у тим, що політичним в'язням. Правоохоронча супольність може назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями, і вся коштовність цього процесу менавіта у тим, що є докладні принципи, і коли ситуація чоловіка їм відповідає, то чоловік признається політичним в'язнем. Одно з головних потребувань – це мирні дії у оборону чи при реалізації своїх прав. Тому, коли ми стикаємося з випадками, коли чоловіку інкримінуються які-небудь варіанти гвалту, нам треба довідатися всі деталі. На жаль, зараз у Білорусі це немагчимо зробити до суду, да? Тому що чоловік сам не може розповісти. Адвокати, звичайно, знаходяться під підпискою нерозголошення. Часом ще й суди, звісно, бувають зачинені, але в більшості все ж таки, покуль вони відчинені. І треба чути, що в матеріалах справи, да, що запитує обвинувальця, яка позиція суда, який вирок суда буде, наскільки він адекватний, пропорціональний, здійсненому. І так само позицію чоловіка, да, бо люди бувають різні, дії різні, і мотив різні. Коли чоловік каже, що, наприклад, він зриває балаклаву з мавовцями ліціянта, тому що таким чином протестує, хоче бачити того, хто затримлював, хто порушає його неправи, це одна справа. А друга справа, коли чоловік каже, ну я не веду там, хотів ударити його, тому що він міліціян, тому що я хотів ударити. Да? Це дуже важливо. Це все оцінюється правоохоронною супольністю у комплексі. На жаль, цей процес не такий хуткий і не такий простий, да? Бо кожен кейс розглядається індивідуально, групи експертів. І це велика юридична праця, бо треба проаналізувати. Є кейси більш прості, коли ми стикаємося з винувачуванням в артикулах за масові безпорядки чи за дії, які грубо порушають громадський порядок. Це 223-342 артикул. Ми лічимо, що масових безпорядків в Білорусі не було. Дії, які порушують громадський порядок, так само. В Білорусі з жнівня відбувалися мирні сходи. На некоторі з них присутнішав елементи гвалту так само з боку і удільників, да, не тільки правоохоронних органів, але з-за цього увесь сход не становиться гвалтовим. Да, він залишається мирним, там просто є люди, які використовують елементи гвалту. Так само аналізується, які гвалти вони використовували і чому. Наприклад, це може бути умови необхідної самооборони. Так само тоді підпадає під критерії. І підсумовуючи, коли говорка йде про ці два артикули, звичайно, у нас є можливість чоловіка одразу, коли ми довідалися про обвинувачування, признати політичним зневоленням. У всіх останніх випадках треба аналізувати всю ту інформацію, що я перелічила, наглядіти обвинувачення, чути, що каже чоловік, і аналізувати. Часом для цього потрібен навіть судовий присуд, щоб юристи могли поглядіти.
А ось цей випадок, який зараз шмат обмірковується, Поліни Шаренди, щоб ви могли сказати, ви ще чекаєте розгляду?
Цей випадок 100% підпадає, наскільки я відаю, її пред'явлено обвинувачення по 364 артикулу, це гвалт і погроза гвалту. Дочинення до супрацовника, ми не ведаємо, що там докладно відбувалося, і ми не ведаємо позицію докладно самої Поліни. Наскільки я ведаю, я ж то у листах писала, але давайте розмовляти щиро. Є правила признання, є процедура, і коли ми починаємо робити ніякі виключення, то який буде кошт наших оцінок? Да? Вони мають оцінки признання політв'язнями білоруської правоохоронної супольності, вони мають свій кошт тільки до того моменту, поки ми виконуємо правила. Інакше ми можемо назвати усіх і одразу політичними в'язнями, але це не приведе до того виніку, який ми хочемо. Да? Звичайно, коли чоловік називають політичним зневоленим, одразу йде потребування його визволення, і в некоторих випадках перегляд присуду виніку суда. Що дає кількість політв'язнів в Білорусі? Вона добре адлюстровує ситуацію з правами чоловіка. Можна поглядіти сусвітні тенденції, що у демократичних краінах, в принципі, звичайно, таке поняття, як політв'язень, відсутнічає. І це такий маркер, знак того, що в Україні ситуація з правом чоловіка вельми дрібна, наявність політв'язню. Так само статус політв'язня для чоловіка може бути своєособливою обороною при відбуванні зневолення. Тут тяжко казати, як воно відбудеться насамперед, бо те, що зараз відбувається в Білорусі, все ж таки не вельми типічна ситуація. І ми бачимо, що часом все ж таки політв'язні стикаються із більшим тиском на їх, але і останні зневолені, да, давайте згадаємо, як відбували і відбувають зараз покарання зневолені по 328 артикулу, для яких Лукашенко особисто запотребував створити такі умови, щоб вони взвили. Ну, це ж ненормально абсолютно. Це тичиться усіх людей.
А ви говорите, що ви дійничаєте відповідності з критеріями міжнародної правооборонної супольності. А ці є у впливових міжнародних правооборонних організацій, які реальні рішаги у здійні на ситуацію з правами чоловіка у Білорусі? Так можна організувати, і це вельми шмат робилося, такі великі кампанії солідарності по всім світі, це роблять правооборонні організації, от ініціюються листи з усього світу політв'язням, уздимання цього питання повсюль. Які-небудь реальні рішаги, ну, менавіта на саму систему білоруську існують чи ні?
Мені питається, тут важливо звернутися до 48-го року, коли була прийнята декларація, всеагульна декларація про права чоловіка, це декларація, да? Це країни погоджаються і домовляються поміж собою. І це нормальне поводження дорослих, едукованих людей, коли люди домовляються поміж собою про правила і виконують їх. Після Другої світової війни країни домовилися, да, що ну, повторення такого ніхто не хоче. І для цього повинні бути докладні правила. Потім були прийняті вже так звані акти твердого права, наприклад, Міжнародний пакт о громадянських політичних правах, де Білорусі дійнічає, і згодом якому Білорусь обов'язана поважати і виконувати права чоловіка. І з-за того, що це все ж, я кажу зараз, вертаючись знову до декларації самої системи права чоловіка, да, це таке, ну, кажуть, джентльменське погоднення. Да, это справа просто гонору выполнять эти правила. Потому что, ну, все, я вертаюсь, да, это аналогии с людьми, про дорослых и адукованных, ну, есть правила, подповодено у громадства, які ми всі виконуємо, да, просто потому что это нормально, потому что мы так домовилися. А тих, хто їх не виконують, ну, складно казати про все ж таки меры уздіяння реальних дійнюючих, нема такої, розумієте, кнопки, на яку натиснув, і все, порушення спинилися. Але немагчимо існувати у сусідньому, ну, як зараз у світі, коли ти порушаєш права чоловіка, да, це буде і економічна блокада, і інформаційна блокада, і політична, ну, нема ніякого нормального життя в Україні. Так само хотіла би звернути увагу, що існує вельми відовочна і зрозуміла кореляція між узровнем поваги до права чоловіка в Україні і економічної ситуації. Да? І тут не треба бути аналітиком вищого узровню, щоб глядіти навокал і зрозуміти, що, звичайно, країни з доброю економічною ситуацією, там існує повага до права чоловіка. І вони виконуються. Там, де люди відчувають себе свободними і мають впевненість у своїй будучині і у своїй країні, то, звісно, і економіка тоді нормально існує.
Наталія, я хотіла питання задати дотичне вас особисто. Як ви прийшли у правооборонну діяльність? Що вам довелося пережити у цей складаний год?
Я особисто прийшла у правооборонну діяльність праз літні школи по правах чоловіка. Лічу їх такою унікальною, вельми корисною з'явою, бо шмат чудових людей про це їх пройшло. І така інституція, як Білоруська правооборонча школа, це праця нескольких правооборонних організацій, вона чудовна, бо є різні формати курсу, починаючи там від вельми коротких, наприклад, вводний по правах чоловіка, і далі там більш поглиблені, і так само традиційні літні школи по правах чоловіка, які раніше проходили у Вільні, вільмі знакомітою Білорусі. Я сама 6 років тому побувала на такій школі, вільмі захопилася ідеєю правов чоловіка, почала волонтерити увесні, і чим більше спробувала різні, ну, якби аспекти правого чоловіка, да, тим більше мені подобалося. І тому був вельми натуральний процес, що 3 роки тому я долучилася вже до команди Мінського офісу весни. Зараз працюю у громадській прийомній, допомагаємо людям у випадку порушення прав чоловіка. І це, ну, зараз вельми такий масштабний процес, тому що і шмат порушенняв, і ми шукаємо різні можливості для допомоги. Не глядячи на те, що все ж таки з кожним днем це складання і складання становиться робити. Не обвинули мені і в обшуки, коли 16 лютого після Білорусі не прийшли до мене вдома так само. Там конфіскували трошки грошей, техніку, мобільний телефон моєї мами, дипломи моїх з правоохоронних школ і курсів. Їх вельми зацікавили. Коли це злочинство, то я злочинця, да. І, звісно, це складано, але я вірю в концепцію правов чоловіка і лічу її такою вельми ґрунтовною і лічу вельми базисною. І мені подається, що ось подія у Білорусі со жнівня, коли тисячі людей почали користатися своїми правами і побачили, і відчули, що це таке права чоловіка, і що буває, коли права чоловіка порушаються. Да? Тому що це історія з катуваннями в Білорусі. Від свободи від катування – це абсолютне право. Воно не може бути порушено ніколи, да? Ну, згодом міжнародних стандартів. Нікого ніколи нельга катувати. І люди, я думаю, що зрозуміли, що ось система правов чоловіка, да, амаль одіна, може їх оборонити у таких випадках. Просто треба робити усе можливе для того, щоб ця система запрацювала у Білорусі.
Я до вас останнє питання. На яким судовим процесі ви хотіли б виступити свідком? Ці документи підрихтувати для цього процесу? Який судовий процес був би у вас, для вас вельми важним?
Ой, це цікаве питання. Але тут хочу зазначити, що, може бути, особисто такого процесу і нема, бо там ті документи по порушенню правах чоловіка, там щомісячні, годові, тематичні справоздачі, огляди, які ми рихтуємо, вони в огульному доступі і можуть скористатися усі. Але я хочу сказати, що я вельми чекаю, коли в Білорусі буде реально забезпечуватися право на справедливий суд. І це у тим ліку включає у собі презумпцію невинуватості і включає у собі інститут незалежних суддів. І ті люди, які зараз у Білорусі здійсняють злочинства, які катували людей, в один випадку навіть смерть людей, ті судді, які вносили неправосудне рішення, безумовно, вони всі повинні предстати перед судом. Але цей суд так само повинен бути незалежний, справедливий, з виконанням усіх умов. І я чекаю цього моменту, коли білоруське громадство буде дійсно ведеться не з помстою, а поважати права усіх людей, да? Навіть тих, кого вельми хочеться покарати. І забезпечується право на справедливий суд буде у відносинах до всіх.
Дякую великі. На гэтым ми завершили нашу розмову. Гэта була праворонца Центру «Вясна» Наталя Сацункевіч. Дякую вам великі.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свабода.орг.